Radio Magazine.
Dobrodošli u običajenom terminu ponedjeljkom, repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. O istraživačkom novinarstvu danas za Radio Slobodna Evropa u Sarajevu je govorio glavni urednik CINA, Centra za istraživačko novinarstvo, Dino Jahić. A istoričarka Olga Manojlović-Pintar u intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa u Beogradu među ostalim je obrazložila i zašto bi odustala od spomenika Zoranu Đinđiću.
Radio Magazin.
Rad novinara iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije nagrađen je brojnim nagradama za novinarsku hrabrost i izuzetnost. Među njima je Evropska novinarska nagrada u kategoriji istraživačko novinarstvo za seriju tekstova o korupciji i organiziranom kriminalu. Često su meta kritika, ali i prijetnji. Osim u tome, sa glavnim urednikom CINA Dinom Jahićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Novinari Centra za istraživačko novinarstvo Srbije dobitnici su Evropske nagrade za novinarstvo Global Shining Light Awards, koju dodjeljuje globalna konferencija o istraživačkom novinarstvu. Koliko vam to znači i koliko to proizvodi, da tako kažem, dodatnu odgovornost pri vašem radu?
Dobro jutro. Mi smo bili finalisti, jedni od 12 finalista za Global Shining Light Award, ali to je bukvalno kao da smo dobili nagradu, jer to je otprilike vjerovatno najznačajnija nagrada za istraživačko novinarstvo globalno gledajući, koja se dodjeljuje svake dvije godine. I osim Pulitzera, European Press Prize-a, znači za teritoriju Amerike, za teritoriju Europe, nagrada European Press Prize smo također dobili. To je jako velika stvar za nas kao novinare, jer ste tu u konkurenciji sa najboljim što je urađeno u istraživačkom novinarstvu na svijetu u protekle dvije godine. I to je veliko priznanje.
Upravo evo spomenut ćemo i nagradu Dušan Bogavac za etiku i hrabrost za 2017. godinu. Koliko je bitna etika, a koliko je potrebno hrabrosti u novinarstvu danas, evo u Srbiji, ali možemo reći i na Balkanu generalno?
Hrabar nije toliko teško biti. Vi ste danas zapravo hrabar ako radite svoj posao kao novinar. To ne znam je li dobro ili loše, ali bukvalno uslove u kojima istraživački novinari na Balkanu, a sad po ovom ubistvu u Slovačkoj i po generalnom dešavanjima u svijetu, vidimo da više nije tako lako biti istraživački novinar bilo gdje, nije nikad ni bilo u stvari. Hrabrost je zapravo izaći sa imenom i prezimenom ispred svoje novinarske organizacije, napisati istraživački tekst koji je baziran na činjenicama. To je taj dio hrabrosti koji meni se čini da nije toliko ključan, ali ovaj dio oko etike mislim da je mnogo teže ostati etičan danas, zato što postoji toliko izazova i toliko problema i toliko podmetanja, bez da se ulazim u detalje neke pa da ova priča ispadne kao kuknjava, ali zaista je teško ostati na pravom putu, ne znam, ne podleći tome da se, kad se trkate sa silnim tabloidima u Srbiji, veliki broj medija ide u tom pravcu, mainstream medija, zapravo da vi ne upadate u tu zamku stavljanja clickbait naslova, da nastavite raditi po svim standardama, ali istovremeno morate se boriti s njima da bi došli do neke publike. To je samo jedan od izazova, brojni pritisci vlasti, izmjene zakona, slobodnom pristupu informacijama koje sad izgleda dešavaju i mi za to slučajno saznajemo i povjerenik za pristup informacijama slučajno saznaje da se to upravo dešava direktno se tiče novinarskog rada. E, u svemu tome je jako teško ne pasiti u vatru i ne ulaziti u svađe, konflikte ili nešto slično, nego nastaviti raditi po standardima profesije.
Sad ćemo malo o drugoj medalji tih nagrada. Tri godine ste istraživali i pomogli u razotkrivanju međunarodnih nagrada koje se prodaju. Potom ste dobili pozivnicu da sami preuzmete svoju nagradu. Možete nam opisati o čemu se radilo tu?
Jedna potpuno blesava situacija. Ja sam kao novinar radio na tim istraživanjima i zaista smo ušli jako, jako duboko u objašnjavanje i razumijevanje šta se tu dešava. Krenuli smo bukvalno od jedne organizacije za koju smo shvatili da prodaje te nagrade, da bismo otkrili da postoji serija istih organizacija registrovanih širom Europe i koje su zapravo međusobno povezane i koje za 5, 6, 7, 8, 9 hiljada eura, koje se zovu kao plaćanje neke naknade, vi zapravo dobijete njihov mail. Ako ste zainteresovani, vi zapravo možete dodati na neku atraktivnu lokaciju u Europi na kojoj oni održavaju te godišnje svoje prijeme i događaje i da preuzmete tu naknadu. Da bi onda prošle godine meni stigao mail, bukvalno od jedne od tih organizacija koja me poziva da ako sam zainteresovan da dođem u Dubaj na ceremoniju i promo materijal nagrade koja se zove Veličanstveni soko. Mislim, te nagrade imaju tako te smiješne nazive, Veličanstveni soko, Dijamantsko oko i slično. I meni je to ono, znate, kad vam kao novinaru priča padne u krilo bukvalno, jer znate sve o njima. Ja sam se onda nastavio da se ponašam kao zainteresovana strana tu, gdje se pravim kao da ne znam o čemu je riječ, jer da bi oni real poslali meni koliko treba da platim i gdje da dođem i šta se vozi u tiju cijenu troškova. I onda je vrlo lako bilo uraditi priču, pogledati cijenu hotela, pogledati cijenu letova, to se sami plaćate i vidite zapravo nekoliko hiljada eura ostaje ni za šta i to je ta cijena zapravo nagrade. Sad šta je problem s tim? Problem je što te nagrade, dvije su vrste problema, jedna je etička, dakle gdje neko kupi nagradu i onda na osnovu, reklamira svoju privatnu školu kao najuspješniju u Europi ili sebe kao najuspješnijeg menadžera. I zapravo privlači ljude na taj način. S druge strane, još je veći problem kad postoji, jeli, kad to radi državna institucija ili funkcioner i plaća to novcem građana. Primjera je veliki broj iz Bosne i Srbije, mi smo se prije svega fokusirali na te dvije zemlje, ne znam, bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ili Ibrahim Jusufšanić, bivši direktor Krasa i vlasnik univerziteta u Travniku, oni su recimo neke od tih nagrada dobijali.
U takvom jednom ambijentu koliko je i kakav je uopšte položaj novinara kako u Srbiji tako u Bosni i Hercegovini, koliko su izloženi pritiscima, prijetnjama?
Nije lako zato što vi ste konstantno, osim što radite svoj posao, jel? A posla je i više nego što bi trebalo da bude zato što apsolutno ono, većina stvari ne funkcioniše, korupcija, jel, svugdje. Vi konstantno morate da se borite i s drugim stvarima. Vi konstantno morate da objašnjavate da niste neprijatelj, da niste strani plaćenik, da ne radite pod ničijom dirigentskom palicom, da jel, vi to radite zato što gledaju da postoje novinar koji zaista misle da trebaju da radi svoj posao bazirano na činjenicama, ne na osnovu toga što neko jel, želi ili hoće da ti novinar rade. I onda konstantno ste u tim nekim neugodnim situacijama, pa kad objavljujete, razmišljate hoće li da tuži, hoće li da vrši pritisak preko tabloida, da ne znam, izvlače fotografije ljudi stare sa Facebooka ili sa društvenih mreža i onda to dovode u pogrešan kontekst i onda pokušavaju na ličnom nivou da, ajde tako da kažem, diskredituju i to je zapravo problem kojim se stalno morate razmišljati uvijek, aha, kad ovo objavimo koje su potencijalne reakcije, šta može da se dogodi.
Kakvo je stanje generalno u medijima? Cenzura je očita, ali ono što je mnogo opasnije po ovu profesiju je autocenzura novinara. Koliko to šteti profesiji?
Šteti mnogo. Šteti mnogo i to je dio cijele ove priče koju nekako pričam da... Osim toga što znate da vrlo moguće postoji ili ste načuli da postoji neko će vam to, na što to vi hoćete da uradite, reći nemoj da to radiš, postoji taj drugi onda problem koji se javlja u glavi koji kaže bolje onda da uopšte ne radim to da me ne bi neko drugi cenzurisao. Sve ove priče, cenzura, autocenzura, finansiranje, pritisci, sve to nekako povezano ide u sve lošijem pravcu, ako tako mogu da kažem. Zato što ne vidim da se stvar nešto posebno poboljšavaju i ono čini mi se da institucije sistema ili kriminala sve više pomjeraju onu granicu u raznim vrstama pritisaka na novinare.
I evo za kraj, gospodine Jahiću, osim medija, u vrlo sličnoj situaciji su i institucije nauke, kulture, ali i sporta. I uvijek se nekako vrti sve oko trougla policija, tužilaštvo, sud, popraćeno uticajem političara, korupcijom. Kakvo je vaše mišljenje? Je li politika umiješana, odnosno duboko se infiltrirala u sve ove oblasti?
Pa nažalost, jest. Politika se infiltrira u sve oblasti, pa tako i u te pravosuđe, policija, sudovi, tužilaštva. I oni su pod velikim pritiscima, tako da onda nije njima lako da urade, tako da kažem, svoj posao i da procesiraju probleme koje eventualno otkriju novinari. Mi sad u Srbiji imamo izmjene ustava koje će direktno da utječu na pravosuđe u kome je pravosuđe bukvalno skrajnuto. Ljudi iz struke koji znaju to i na koje će to direktno da utječe bukvalno su sklonjeni u stranu dok se to dešava. I onda ćemo da vidimo kako će tek da tada funkcionišu pritisci na pravosuđe i probleme u pravosuđu. I onda kad je tako stanje, vrlo je teško očekivati jel, da se korupcija, kriminal koji u bilo kojoj oblasti novinari otkriju, da se na neki način procesuira i riješi. Mi smo i pisali o sportu i o kulturi, pronevjeri sredstava za dodjelama udruženjima, za sportske aktivnosti i tako dalje, ali neka vrsta utjecaja ili ishoda svega toga, nažalost, nije velika. Inače, priča o sportu su vjerovatno među najopasnijim pričama koje mi možemo da radimo u Srbiji, zato što smo već nekoliko puta mi, ali i druge kolege istraživači, zapravo pokazali jasne veze između menadžera, između predstavnika vlasti, između trgovine igračima, između huligana, između nasilja na stadionima i tako dalje. To su vrlo nezgodne stvari, onda svaki put kad to radite, uvijek postoji ta mogućnost da neko dođe i napravi jedan problem u smislu fizički praćenja i tako dalje. To su, iako ne bi čovjek očekivao da su priče o sportu i u ovom kontekstu toliko nezgodne, one su vrlo, 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 škakljive.
Gospodine Jahiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Sa glavnim urednikom CINA Srbije, Dinom Jahićem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Razgovor s povodom.
Istoričarka Olga Manojlović-Pintar govori o zaboravu i šminkanju bliže i dalje prošlosti, o jačanju fašizma i o levici koja nikad u istoriji nije bila slabija nego danas. Našu sagovornicu smo najpre pitali ako bude prihvaćena inicijativa da se podigne spomenik i Miloševiću istovremeno kad i Đinđiću, kakva bi to poruka bila budućim generacijama.
Ona ništa ne bi govorila ni o Miloševiću, ni o Đinđiću. Govorila bi o vremenu u kome se ti spomenici podižu, govorila bi o inicijatorima tih ideja i njihovim realizatorima.
A šta bi o vremenu govorila?
Da, o vremenu bi govorila da je to vreme izgradnje jednog novog autoritarnog lidera koji prisvaja u sebi tradicije od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića, spaja ih u jedan ideološki galimatijas i zapravo jača svoju ličnu vlast.
Ako bi se prihvatila ideja za spomenik Miloševića, šta mislite, da li treba odustati od spomenika Đinđiću?
Meni se čini da sam jedan od autora, svakako bih predložila odustajanje, jer mislim da je nespojivo ta dva čoveka stavljati u istu ravan i na identičan način ih predstaviti ovoj javnosti i od njih dva stuba novog političkog i ideološkog društva.
Kako smo uopšte došli do toga da danas 2018. godine razmatramo inicijativu o podizanju spomenika Slobodanu Miloševiću?
Tako što nikada nismo stvarno sagledali užase ratova iz 90-ih, zato što nikada nismo stvarno sagledali neke činjenice i što današnje generacije apsolutno ne poznaju činjenice o tome šta se u 90-im dešavalo, kako su paravojne formacije obučavane u kasarnama Vojske Jugoslavije, gde su nestajala tela ubijenih civila, gde su sahranjivane, gde se u Srbiji nalaze te četiri velike masovne grobnice. Sve su to stvari koje veliki deo naše javnosti ne zna, ne želi da zna, i na osnovu toga je u poziciji da priča o Miloševiću kao velikom pobedniku u ratovima 90. Mora da ova javnost uzvikne car je go, jer on je i postao legitimna ličnost zato što se poverovalo da je jedan od pobednika, zato što se poverovalo da je jedan od velikih boraca protiv globalizacije.
Da li galimatijas o kojem ste govorili, da li je novijeg datuma ili se to može vidjeti, na primjer, od 2000. godine do danas, kome je sve podizan spomenik u Beogradu?
Interesantno je analizirati javni prostor Beograda od 2000. do danas. Ono što dominira u tom javnom prostoru su ti spomenici koji su recimo od 2003. ovde postavljani i koji su mahom bili pokloni grada Moskve, to je na primjer Sveti Sava koji se nalazi ispred hrama Svetog Save, Puškin koji se nalazi kod Vukovog spomenika u parku, koji je poklon Udruženja ruskih pisaca, car Nikolaj koji je poklon Ruske dume, koji je postavljen 2014. Evo, ako ćemo i ovo uređenje hrama Svetog Save, koji je takođe poklon, ne znam, Ruske pravoslavne crkve, Ruske države i tako dalje. Znači, postavljen je jedan mizanscen koji jasno pokazuje koliko je Ta deklarativna privrženost Evropi i taj evropski put zapravo u svakom trenutku vrlo nestabilan i koliko su tu neki drugi uticaji također veoma jaki.
Vi kažete da ne samo spomenici nego i inscenacije nekih događaja iz prošlosti govore o toj prošlosti danas. Na što ste konkretno mislili?
Pa mislila sam ovdje kada govorimo pre svega o tom obeležavanju početka Prvog svjetskog rata, gdje je u javnom prostoru došlo do jednog vrlo čudne simbioze nekih novo izgrađenih tradicija i Prvog i Drugog svjetskog rata, u kome se u potpunosti izgubila ideja Jugoslavije, u potpunosti prevrednovano nasljeđe socijalizma i zapravo etablirana ta jedna krajnje nekritična nacionalistička ideologija koja ovdje ostaje dominantna očigledno i danas. I mislim da to vraćanje događaja iz prošlosti u javni prostor je nešto što je veoma problematično za ovaj trenutak, lišava naša društva vizije budućnosti i okreće u potpunosti naš pogled u prošlost, zamagljujući pri tome ono što se dešava u sadašnjosti.
Kako vi gledate na to takozvana dva bola za Miloševićem i Đinđićem o kojima je govorio Boris Tadić? Da li je to zapravo otvorilo vrata i za ova dva buduća moguća spomenika, to takozvano istorijsko pomirenje socijalista i demokrata, a bez lustracije?
Potpuno se slažem sa vašim zaključkom. Ta je klica zapravo postojana onog trenutka kada je Boris Tadić veoma jasno rekao da su to dve stranke koje imaju dva bola, kada je izjednačio ubistvo Zorana Đinđića i smrt Slobodana Miloševića i kada je umjesto lustracije socijalistička partija na velika vrata ponovo ušla u politički život u Srbiji.
Kada je Milošević umro u Hagu, većina reakcija je bila ubijanje nevin u Hagu, ali ima jedna čitulja koja se pojavila i u kojoj se govori o zlu koje je posejano u vreme njegove vlasti, pa se nabraja, pa se kaže u čitulji: pamtimo mi Vukovar, pamtimo Srebrenicu, Sarajevo, Dubrovnik, krv na ulicama Beograda. Kako se sećanje na te događaje Srbiji izgubilo, ako ga je ikada bilo?
To je uvijek bilo prisutno na marginama i mi moramo da kažemo da je bio veliki broj i umetničkih projekata i političkih, aktivističkih debata, pokušaja da se to aktualizuje u tim, da kažem, mainstream medijima, političkim krugovima i tako dalje. Ali je činjenica da najveći deo naše javnosti nije želeo da zna sve to što se dešavalo van granica Srbije, a nekako je brzo zaboravljao ono što se samim građanima Srbije dešavalo. Problem je zaista u tom potiskivanju istine i odbijanju da se sa njom suočimo. Prošlo je već više od 20 godina, a da mi nismo otkopali masovne grobnice u Batajnici, svega nekoliko desetina kilometara od samog centra Beograda, Petrovo selo, Rudnica. Ostala su neobeležena mjesta na kojima su sahranjivani civili koji su ubijeni od strane vojske Srbije. Priče o Srebrenici, o Vukovaru, svesno su izvrtane, omalovažavane, njima je pridavan sasvim neki drugačiji kontekst i mislim da dok veoma jasno ovdje ne bude u udžbenicima istorije navedeno o kakvim razmerama tragedije se ovdje radilo, dok to ne uđe u neke zvanične proklamacije i deklaracije, mi ćemo biti prinuđeni da slušamo ovakve relativizacije perioda 90-ih i te pokušaje vraćanja ličnosti koje zaista ne zaslužuju da budu predstavljeni kao heroji, kao velikih ličnosti i junaka naše istorije.
Da li se iz sećanja danas izbacuje antifašizam, kako je to baš ovih dana kad snimamo mi ovaj razgovor rekao književnik Filip David?
Antifašizam dobija čitav spektar različitih značenja i postaje jedan od najkorisnijih pojmova, da kažem, u javnom prostoru. Njime se, na primjer, svesrdno služi i Udruženje Sloboda, dakle veliki branioci lika i dela Slobodana Miloševića. Oni su veliki kritičari raznih desničarskih organizacija, zaklanjaju se i za te interpretacije levice koju je ponudila Mirjana Marković. Služe se i, da kažem, vladajuće strukture u trenucima kada im je antifašizam potreban i zapravo mislim da se on lišava onog svog suštinskog sadržaja, to je pre svega taj jedan borbeni, radikalni otpor svim idejama koje brišu mogućnost postojanja drugog, koje na jedan krajnje radikalan način pozicioniraju većinsku zajednicu kao dominantnu i onemogućavaju svaki oblik razgovora u društvu.
Pored Miloševića i njegovih kadrova, proces rehabilitacije u toku je i četničkog vođa Draža Mihajlovića i Milana Nedića i uklanjanje spomenika Dimitriju Tucoviću iz centra Beograda i promjena imena Zrenjanina. Da li je to sve deo iste ideološke matrice i koje?
Svako novo, da kažem, ne mogu da kažem društvo, ali novi režim ima potrebu da legitimiše svoje postojanje, naravno, u javnom prostoru, tako da će se vezati, što će se vezati za određene jasno prepoznatljive simbole. Međutim, način na koji se pozicioniraju savremeni simboli bazira ih isključivo na pripadnosti određenih ličnosti jednom jedinstvenom nacionalnom korpusu. To podrazumeva da unutar te jedne velike zajednice ne postoji nikakav dijalog. Svaka podela smatra se društvenom patologijom, a po mom mišljenju svaka podela je zapravo preduslov jednog društvenog dijaloga i jednog razgovora. I mislim da trenutak u kome se mi sada nalazimo, umjesto da nam je otvorio vrata za jasno sagledavanje 90-ih, a u tom kontekstu i za veoma precizno razumevanje Drugog svjetskog rata, zapravo je podređen jačanju političke strukture na vlasti.
Da li to znači da je nacionalizam zapravo ta ideološka potka u kojoj je moguće podići ta dva spomenika i u kojoj je moguće rehabilitovati Milana Nedića, na primjer?
Da, to je jedan paravan iza koga se naravno svih ovih godina odvijala jedna velika društvena pljačka, jedna velika pljačka društvene imovine, i nacionalizam je tako u tom sadejstvu sa ekonomskom tranzicijom ovo društvo zapravo doveo u trenutnu potpunu postideološku konfuziju.
Slične stvari vidimo i u susedstvu. Najnoviji skandal je napravila hrvatska predsjednica, to moram pomenuti, sa pričom u Argentini o zemlji u kojoj su zapravo
našli
većina
slobodu.
Zapravo našli ustaše, a o kojoj je ona govorila na sasvim drugačiji način, o patriotama, ja mislim hrvatski.
To odbijanje vladajuće strukture u Hrvatskoj da se suoče sa zločinima NDH, sa tim genocidnom politikom koja je sprovođena nad srpskim građanima, sa holokaustom koji je izvršen, ta rehabilitacija ustaštva je nešto što je zaista zabrinjavajuće. Ali mislim da je sličnih primjera jako puno i na širem prostoru Balkana i na žalost velikog broja istočnoevropskih postsocijalističkih društava, gde je zapravo antikomunizam bio i još uvijek je mnogo jači od antifašizma.
Da li jača fašizam u Europi ili se olako upotrebljava reč fašizam za skretanje u desno?
Da, čini se da mi još uvijek nismo pronašli pravi termin kojim bismo objasnili današnje konzervativne i desničarske pokrete i uopšte ovu ideologiju koja stasava od Poljske, Mađarske, Slovačke u velikom broju ovih istočnoevropskih društava, a veoma je vidljiva i na zapadu Europe, u Francuskoj recimo i u mnogim drugim državama. Činjenica je ono što je Umberto Eco govorio, da svi ti različiti primjeri desničarske isključivosti zapravo predstavljaju klice jednog novog fašizma koji neće biti ispoljen, kako je on rekao, samo kroz delovanje tamo nekih crnokošuljaša, nego i mnogo važnijih struktura savremenih država koje su pred velikim iskušenjima u ovom trenutku.
Kako vi prepoznajete, na primjer, fašizam ovdje u Srbiji?
Pa u tom odbijanju da se veoma jasno definišu zločinci iz Drugog svjetskog rata, kolaboranti sa nacističkim režimom, ljudi koji su veoma svjesno ušli u savez sa okupatorom ove države, Ali moram da kažem da fašizam nije prepoznatljiv samo u našem odnosu prema prošlosti. On je u svakom trenutku prisutan u našoj zajednici i danas. Pozicija romske zajednice, ja mislim, je nešto što najjasnije pokazuje koliko je jedna grupa najbrojnija, da kažem, nacionalna zajednica u našem društvu getoizovana, na koji način ne postoji pozitivna diskriminacija. Njihovo uključivanje u javni prostor i pokušaj države, barem pokušaj države da se na neki način ona ekonomski emancipuje kako bi doživela i svoju suštinsku društvenu emancipaciju.
U intervju u nedelje govori istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Da li je fašizam, na primjer, pretnja smrću učesnicima foruma u Zrenjaninu povodom inicijative da se promeni naziv tog rata? Da li je to fašizam?
Mi možemo da koristimo termin fašizma jer svakako se radi o jednom krajnje radikalnom pokušaju brisanja i uništenja onoga koji drugačije politički misli.
Da li je ikada u istoriji leva ideja bila slabija nego što je to danas? Govorimo o svetskim razmerama.
Pa čini mi se da ste u pravu zaista, jer od vremena kada se ona konstituiše u Evropi krajem 19. veka, ona sve vreme ima taj jedan jasan uzlazni trend, ona postaje delatna u oktobarskoj revoluciji i ona kao taj jedan ideal boljeg života, društvene emancipacije postoji sve do pada Berlinskog zida. Ovaj decline, da kažem, ovaj pad je trenutno veoma snažan, ali opet ja imam optimizam i mislim da bez obzira koliko mladi ovi društveni pokreti i u Španiji i u Italiji i u Francuskoj, da oni ipak predstavljaju neke forume unutar koga ta ideja levice polako počinje da se konstituiše.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju počinju sesije o Kosovu 1998-1999. godina, od dva zločina i nad Srbima i nad Albancima. To je stvarno jedno od retkih mjesta gdje se govori o dva zločina. U zaborav je bačeno ne samo šta se zapravo događalo na Kosovu pre tog bombardovanja, o čemu jedino se govori u Srbiji, nego šta se događalo i od vremena Miloševića, od 87. godine pa nadalje.
Apsolutno je nemoguće graditi građevinu na trulim temeljima. I mislim da ovo što radi agencija Sensa i što radi Fond za humanitarno pravo je jedini način da se zapravo istinski razume, sagleda, sazna sve ono što mnogi ne žele jednostavno da znaju. I Kosovska knjiga mrtvih i projekti kao što je bio ovaj projekat o zatiranju spomenika na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, koji je obuhvatio sve zajednice i ne samo stradanja verskih objekata nego i sekularnih objekata koji su bili simboli tih sekularnih društava u 20. veku, je po mom mišljenju jedini način da se to suštinski razume.
Da li današnje kolebanje Srbije između istoka i zapada, da li je ta pozicija Srbije oduvek bila vidljiva?
Ja mislim da je ta klackalica stalna. Ona je karakteristična za ove prostore od vremena konstituisanja nacionalnih država. U jednom trenutku između dva svjetska rata, kada je došlo do formiranja Sovjetskog saveza, ona nije postojala. Tada je ta usmerenost, da kažem, prema zapadu bila jasnija, ali vrlo brzo se i tu pojavila ta dvojnost u odnosu prema Jugoslavije, prema liberalnim demokratijama i prema nacifašističkim državama. Dakle, ovo jeste jedan prostor stalnog političkog dinamizma, nazovimo ga tako krajnje neutralno, ali mislim da je sada u ovom novom političkom trenutku on veoma dramatičan.
Bio je to intervju nedelje sa istoričarkom Olgom Manojlović-Pintar.
Slobodna Evropa.org